Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гобельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Чаго чакаць беларусам ад будучай дэнамінацыі?
Говорилось, и наш батька говорил на эту тему, но конкретно, что вот то-то и то-то, вот это такой, знаете, предполагаемый разговор.
Что робят в Беларуси российские неонацисты?
По законодательству ограничить пребывание их на территории Беларуси можем. Но для этого нужно, то есть по результатам уже соответствующая проверка. В любом случае, органы внутренних дел будут проводить проверку, потом примут соответствующее решение.
Ці хвалюе беларускіх батькоў смерть дзяўчынкі у Гродні?
Планово проходим осмотры и все хорошо, проблем нету. В принципе, реакции на прививку нет, все хорошо, причем мы бесплатно прививаемся.
Гэта да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Кожны другі беларус жыве на прыбыткі ў 3,5 мільёна рублёў на месяц, альбо 176 долараў паводле актуальнага курса. Гэта вынікае з лічбаў, якія 1 чэрвеня апублікаваў Белстат.
Прычым у гэтую суму ўключаюць не толькі грашовыя прыбыткі, але і кошт вырашаных на агародзе прадуктаў і льготаў, якія дае дзяржава. А яшчэ чвэрць беларусаў жывуць усяго на 2,5 мільёны на месяц.
1 ліпеня ў нашай краіне пройдзе дэнамінацыя. Ці палепшыць яна эканамічную сітуацыю ў Беларусі? І што пра яе ведаюць звычайныя беларусы, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
С 1 ліпеня ў Беларусі з'явяцца новыя грошы. Пры гэтым манеты і папяровыя купюры без 4 нулёў будуць хадзіць яшчэ амаль паўгода разам са старымі. Ці разабраліся гандляры, як будуць працаваць з нулямі і без? Прадаўшыца сталічнай крамы цэнтральнай прагназуе кіламетровыя чэргі. Як даваць рэшту і разлічвацца, яна дакладна не ведае, ніхто не патлумачыў. А вось калі тая дэнамінацыя і як будуць выглядаць новыя купюры, яна ведае дакладна. У гуме супакойваюць, раяць не хвалявацца, усё будзе добра, але 2 дні прыйдзецца ператрываць. Яшчэ ў 2 маленькіх крамах у цэнтры сталіцы не могуць адказаць, як дакладна трэба працаваць пасля 1 ліпеня, таксама як і ў кавярнях. Спасылаюцца на кіраўніцтва, якое будзе ўдзельнічаць у нейкім навучанні. Як працаваць з новымі купюрамі ведаюць у Беларусьбанку, што па вуліцы Маркса. Кансультант адказвае, што даваць рэшту яшчэ паўгода можна будзе і старымі, і новымі купюрамі, і манетамі. Нават змешаная здача не забароненая. Пенсіянерка Марына Івановна, якую сустракаю ў скверыку каля вакзала, дэнамінацыі не баіцца, маўляў, перажыла не адну.
Не аб'яўлялі. Гаварылася, і наш бацька гаварыў на эту тэму, но канкрэтна, што вот то-то і то-то, вот это такой, знаете, предполагаемый разговор. Ну, когда будет говорить, так уже что-то чётко скажешь.
Мінгандаль тым часам праводзіць семінары да дэнамінацыі. Праўда, не ўсе прадаўцы ў курсе пра іх.
Вам кассир даст сдачу в теми купюрами, которые у него есть в наличии. Конечно, мы рекомендуем преимущественно давать новыми при достаточном количестве, но если такой возможности нету, и теми, и другими. Можете рассчитываться тоже и теми, и другими сразу, за одну покупку.
Даюсь парады у Мінгандлі. Апаратка распознавать подробки на кожной кассе не обяцаюць, але говорить, что распознать водные знаки кассиров вучыў Нацбанк. Артём Мартынович, Еврорадио.
А днямі эканамісты Deutsche Bank палічылі, якая валюта з'яўляецца самай таннай у свеце. Апынулася, што гэта валюта польскі злоты.
На думку нямецкіх аналітыкаў, кошт злотага мусіць быць мінімум на 10% вышэй. Эксперты ўпэўненыя, што курс польскай валюты хутка пачне расці, дзякуючы эканамічнай сітуацыі ўнутры краіны.
Яшчэ на пачатку траўня Нацыянальны банк Польшы заявіў, што краіне ў бліжэйшыя 2 гады не пагражае інфляцыя, а рост эканомікі складзе каля 4%. 1 чэрвеня газета «Беларусь сегодня» апублікавала вялікі артыкул пад гучнай назвай «Нацысты і фашысты не павінны мець доступу да беларускіх дзяцей і тым больш быць іх настаўнікамі».
Аўтар артыкула Юры Царак піша пра трэніровачныя лагеры ў Расіі, у якіх удзельнічаюць беларускія дзеці. Журналіст называе ганьбай тое, што беларускіх падлеткаў у такіх месцах настаўляюць неанацысты.
У канцы артыкула гаворыцца пра тое, што днямі адзін з арганізатараў баявых лагераў для дзяцей Алексей Мільшаков пабываў у Віцебску і нават паспеў даць некалькі інтэрв'ю.
Што расійскія неанацысты робяць у Беларусі, мы даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Громадянин России Алексей Мельчаков, так званый командир диверсійно-штурмовой выведывальной бригады «Русич», стал вядомы после заявления на его сторонце в соцсетках жахливых фото с Донбассу. На их Мельчаков позируя побач с телами забитых украинских солдат, яким российский нацист отразал в уши, выразал на их твары эмблему «Русича» – восьмипромянёвую свастыку. Для белорусов стала шоком новина, что белорусских детей под кіраўніцтвам такого человека вучать патриотизму у лагерах у России. Повеличило обурение людей тое, што па інфармацыі Радыё Свабода у Мельчакова вялікія планы на Беларусь. Больш за тое, нацыст не хавае намеру наведваць нашу краіну. Вось толькі перашкодзіць яму гэта зрабіць, а тым больш затрымаць расійскага нацыста айчынныя праваахоўнікі не могуць. Чаму, Еўрарадыё тлумачыць міністр унутраных справ Беларусі Ігар Шуневіч.
При наличии правовых оснований. Такими правовыми основаниями могут быть возбуждено уголовное дело, человек может быть объявлен в розыск, в отношении его может быть избрана мера пресечения и поручено нам, правоохранительным органам Беларуси, осуществить его задержание и так далее. Если такие обстоятельства будут установлены, значит, конечно, будем реагировать. Если таких обстоятельств не будет, будем реагировать с точки зрения возможного нарушения нашего внутреннего законодательства.
Ці могуць беларускія ўлады проста зрабіць Мельчакова неўязным у Беларусь? Пытаю у начальніка департамента па грамадзянстве і міграцыі Алексея Бігуна.
По законодательству мы ограничить пребывание их на территории Беларуси можем. Но для этого нужно, то есть по результатам уже соответствующие проверки. В любом случае органы внутренних дел будут проводить проверку, потом примут соответствующее решение. Целесообразно его пребывание в Беларуси или нет?
Еўрарадыё цікавіцца у кіраўніка прэс-службы Міністэрства ўнутраных справ Канстанціна Шалькевіча, ці праводзіцца адпаведная праверка ў дачыненні да Алексея Мельчакова.
Соответствующие проверки мы проводим, но я хочу подчеркнуть, что в том числе и проверяется та информация, которая в принципе размещается в интернете в том числе.
На пытанне, наколькі імаверна, што па выніках праверкі Мельчакову забароняць уезд у Беларусь, Шалькевіч адказвае, што пакуль рана казаць нават пра тое, што інфармацыя, размешчаная ў СМІ наконт Мельчакова, праўдзівая, не кажучы ўжо пра тое, каб нешта казаць, адказваючы на гэта ваша пытанне, кажа прадстаўнік МУС. Ёсць, праўда, адзін варыянт таго, як зрабіць расійскага нацыста неўязным у Беларусь. Паводле інфармацыі СМІ, Мельчаков, у якога, як вядома, вялікія планы на Беларусь, плануе правесці ў Мінску сіест сепаратыстаў-баевікоў. Як на гэта адрэагуе беларуская міліцыя? Пытаюся ў Ігара Шуневіча.
Если такие мероприятия будут несанкционированно проходить, нарушая наше законодательство, внутренне, безусловно, органы внутреннего будут реагировать.
Правда, сам Мельчаков адмаўляецца, кажа, што нічога арганізоўваць не плануе, а можа толькі паўдзельнічаць у якасці шараговага дэлегата. Але паводле беларускага законадаўства і ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве караецца. А ў выпадку з замежнікам гэта можа скончыцца штампам у пашпарт аб забароне на ўезд у Беларусь. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам 18 траўня ў Санкт-Петербургу затрымалі іншага вядомага неанацыста Вячаслава Дацыка. Расіянін, вядомы пад мянушкай Руды Тарзан, напаў на бардэль.
Дацык выламаў дзверы рыдлёўкай і прымусіў супрацоўніц публічнага дому цалкам распрануцца. Пасля чаго ён асабіста адвёў на іх прастытутак у аддзяленні паліцыі.
У выніку неанацыста затрымалі разам з жанчынамі. Цяпер яму пагражае крымінальная справа за хуліганства.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Гістарычнае рашэнне. Парламент Нямеччыны прызнаў генацыд армянаў. Гэтае рашэнне прынятае 2 чэрвеня пераважнай бальшынёй. За рэзалюцыю прагаласавалі ўсе, апрача аднаго дэпутата. Такім чынам прызнае Нямеччына актам генацыду забойства 1,5 мільёнаў армянаў у Асманскай імперыі ў 1915 годзе. Турцыя адмаўляецца прызнаваць падзеі 100-гадовай даўніны генацыдам. Праціўнікі галасавання ў Бундэстагу кажуць, што Ангела Меркель абрала не найлепшы момант для прыняцця такой рэзалюцыі. Нямецкі ўрад зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Анкарой па пытанні прыняцця бежанцаў у абмен на паслабленне Еўракамісіі візавага рэжыму паміж Шэнгенам і Турцыяй. У Еўрасаюзе заявілі, што ў іх няма пытання стварэння адзінай арміі. Пра гэта заявіў спікер Еўракамісіі Маргарытіс Хінас на брыфінгу ў Брусэлі. Магу выразна адзначыць, што ў нас няма такіх планаў ні да, ні пасля брытанскага рэферэндуму, сказаў Хінас. Нагадаю, што ў пачатку траўня выданне Financial Times паведаміла, што Нямеччына будзе дамагацца прагрэсу ў стварэнні агульнай еўраарміі. У выніку моцнай паводкі ў Нямеччыне і Францыі загінула 9 чалавек. Наймоцная паводка адбылася ў Нямеччыне. Прычына вялікія дажджы, якія доўжацца ўжо некалькі дзён. У Францыі загінула пажылая жанчына. Нямецкія ратавальнікі абвясцілі трывогу. Многія людзі апынуліся блакаваныя ў сваіх хатах і іншых будынках. Выкарыстоўваюцца верталёты і лодкі, каб іх уратаваць. Нямецчына нават эвакуявала адно са сховішчаў для бежанцаў. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
Францыю ахапілі масавыя забастоўкі. Сярод іншых у страйку бяруць удзел працаўнікі чыгункі, партоў і метрапалітэна. Таксама да іх плануюць далучыцца авіядыспетчары і нават супрацоўнікі атамных электрастанцый.
Як пішуць французскія выданні, за масавых пратэстаў пад пагрозай апынуўся правядзенне чэмпіяната свету Еўропы па футболе, які мае пачацца ўжо 10 чэрвеня.
Пра тое, чаму бастуюць французы і як на гэта рэагуюць улады, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Супрацоўнікі парыжскіх аэрапортаў Шарль де Голь і Арлі абвясцілі пра забастоўку 3 чэрвеня. Яны будуць ладзіць яе супраць рэформы працоўнага кодэкса, далучыўшыся да агульнанацыянальнага пратэсту. Дырэкцыя паветраных гаваняў паведамляе, што гэта ніякім чынам не адаб'ецца на працы аэрапортаў. Апошнімі днямі ў Францыі страйкуюць супрацоўнікі нафтаперапрацоўчай галіны, працоўныя атамных электрастанцый, да іх далучыліся і чыгуначнікі, і супрацоўнікі парыжскага метро. У сувязі з гэтым назіраюцца перабоі ў працы транспарту. Існуе імавернасць, што пратэстны рух прыпадзе і на дні чэмпіянату Еўропы па футболе, які пройдзе ў Францыі з 10 чэрвеня па 10 ліпеня. Прадстаўнікі прафсаюзаў называюць прычынай такіх масавых мерапрыемстваў тое, што ўрад наогул не рэагуе на патрабаванні працоўных. Вядучыя прафсаюзы хочуць захавання працоўных месцаў, павелічэння заробкаў і паляпшэння ўмоў працы. Бо рэформа, якую праводзяць улады, прадугледжвае падаўжэнне працоўнага тыдня з 35 да 46 гадзінаў. У працадаўцаў з'явіцца больш падстаў паніжаць заробкі і спрашчаць працэдуру звальнення. Еўраньюз прыводзіць словы прэс-сакратара чыгуначнай кампаніі SNCF Жульена де Арнуа.
Мы не ведаем, колькі будзе цягнуцца гэты страйк. Заўтра трафік будзе прыкладна такі ж, як і сёння. Далейшыя дзеянні рабочых залежаць ад перамоў паміж прафсаюзамі і кіраўніцтвам кампаніі.
Нагадаю, яшчэ 27 траўня пратэсты ахапілі ўсю Францыю. Дзясяткі дэманстрантаў лазілі без парадкі, пачаўшы крушыць вітрыны крам і прапаркаваныя машыны. Сотні працоўных учынілі дэманстрацыю ў партовым горадзе Гаур. Там працаўнікі блакавалі працу порта, кідаючы дымавыя шашкі ў фантаны. На захадзе ад Шэрбура дэманстранты перакрылі доступ да ваенна-марской базы, дзе размяшчаюцца атамныя падлодкі. У чэрвені праект новага закона па працоўнай рэформе, які прайшоў праз ніжнюю палату без галасавання, паўстанне перад сенатам верхняй палаты парламента Францыі. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, бліжэйшым часам хваля забастовак можа накрыць Нарвегію. Справа ў тым, што мясцовыя нафтакампаніі выступаюць супраць сістэмы аплаты прац у гэтай галіне.
Мадэль заробкаў для нафтавікоў у Нарвегіі усталявалі яшчэ 20 гадоў таму. Паводле яе, незалежна ад стану эканомікі і сітуацыі на рынках нафты, заробкі нафтавікоў стабільна растуць кожны год.
Аднак нафтавыя кампаніі патрабуюць зменаў. На іх думку, больш нельга павышаць заробкі, пакуль падаюць кошты на нафту. У сваю чаргу, мясцовыя нафтавікі з гэтым не згодныя і пагражаюць выйсці на вуліцы, калі стануць менш зарабляць.
Пераходзім да чарговай тэмы. Міністэрства аховы здароўя перастала ўжываць вакцыну, пасля якой у Гродні памерла дзяўчынка. Пра гэта ў сераду заявіў галоўны санітарны лекар Беларусі Ігар Гаеўскі.
Пры гэтым чыноўнік удакладніў, што гэтую прышэпку не будуць рабіць усяго некалькі дзён, пакуль ідзе разбіральніцтва. Больш за тое, чыноўнік заявіў, што ён не ўпэўнены, што дзяўчынка памерла менавіта ад вакцыны.
А пра тое, ці хвалюе беларускіх бацькоў смерць дзяўчынкі ў Гродні, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Ля прышэпачнага кабінету ў раённай паліклініцы ў Бараўлянах поўна народу. Побач кабінет здаровага дзіцяці. Мамы і таты з дзеткамі спачатку ідуць на агляд да доктара, пасля займаюць чаргу на планавую прышэпку, распавядае Марына.
Ну, мы прививаемся, мы вообще прививаемся российской КДС-кой. Вроде все хорошо у нас, мы не аллергики, ничего, и только с анализами нас врач допускает, поэтому никаких вопросов никогда не возникало. У меня мама медик, мы только на нее ориентируемся, она плохого не посоветует.
Тое, што на днях у Гродна пасля вакцынацыі памерла 6-гадовая дзяўчынка, Марына ведае. Гэтая навіна не змяняе яе рашэнне прышапляць дзіця, як і іншых мам, якія хоць і чуюць пра трагедыю ўпершыню ад Еўрарадыё, рэагуюць стрымана. Кажа Татьяна.
Планово проходим осмотры, и все хорошо, проблем нету. В принципе, реакции на прививку нет, все хорошо, причем мы бесплатно прививаемся, претензий вообще никаких. Сколько людей, сколько мнений, я считаю, что прививаться нужно. Тот, кто считает, что не нужно прививаться, это субъективно их личное мнение.
Вікторыя і Кацярына трымаюць на руках 5-месячных хлопчыкаў. У гэты перыяд яны прымаюць трэцюю прышэпку АКДС, камбінаваная вакцына супраць дыфтэрыі, слупняка і коклюшу. Вікторыя аддае перавагу ўсё ж платным прышэпкам, на ўсялякі выпадак.
Мы делаем все прививки, ну, я просто сама медик, я по этому поводу все знаю. Ребенку как готовим? Ну, температуру мы там вот померили, чтобы не было чего. Как врач осматривает, если все хорошо, делаем. Единственное, что сейчас, конечно, проблема с прививками, что французские платные только прививки, вот именно Пицоксим, но мы делали платные, потому что не решились с маленьким делать бесплатные.
А вось Святлана, якая чакае чаргі да доктара з 6-гадовай дачкой, не асабліва давярае прышэпкам, хоць і робіць іх дзіцяці.
Много чего негативного слышала. И сама как дефектолог знаю, что бывает иногда после прививок, если дети не умирают, какие диагнозы потом могут быть. Ну, у нас это рассказывается, что это все хорошо, что это все правильно, но не знаю. Больше негативное, наверное, отношение, чем положительное. Так как шли в школу, нас заставили, скажем так, сделать, да, мы сказали, что надо.
У кабінеце кажа, што прышэпку ад адру, паратыту і краснухі, якая стала прычынай трагедыі ў Гродна, да панядзелка 6 чэрвеня дакладна не робіць. Прыйшоў загад з Міністэрства аховы здароўя. Калі ўзнавяць вакцынацыю і якім прэпаратам, будзе вядома на наступным тыдні. Па словах медсястры, на яе практыцы на бельгійскую вакцыну ніколі не было ні тое, што нараканняў, нават гаворкі не ішло пра пачырваненне ад прышэпкі. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якія праблемы ёсць у беларускай медыцыне.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
З якімі праблемамі вы сутыкаецеся ў беларускай медыцыне?
Давным-давно не была в поликлинике, но помню, что не очень хорошо обращались. Больше перенаправляли друг к другу, нежели сами что-то делали.
Меня схватила спина, я покупал, сейчас один на балкон вышел, а у меня это радикулит. И они мне так подлечили, понимаешь, механически даже. Ничего я не имею для медицины, плохое. А люди всякие есть. И Лукашенко не любит, сколько я знаю. Я все люблю, все добро. Только не люблю плохих людей. Ну, злых, это по-божески опасные люди.
У меня гипертония, повышенное давление. Белорусские лекарства выписывали, вроде действовали. А теперь... Нет, я вынуждена была дорогое импортное приобрести.
Мене не крыўдят, слава Богу. Но ведаю, что там есть зараз проблемы, и подписывают петиции, и зараз в интернете это все понищили. Ну, короче, все супер человек робится в этой краине.
Ведайте, навод ногу сломала, сама сдымала гипс. Наверное, все белорусы не верят врачам особливо.
Многие хорошие врачи, на самом деле, компетентные во многих вопросах. Но бывает такое, что... Ну, перенаправляют довольно часто, а еще частенько бывает, что какие-то неурядицы, глупости или еще что-то, когда один врач скажет одно, другой другое, и не понимаешь, что на самом деле происходит.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Былы генеральны менеджер хакейнага «Дынама Мінск» Уладзімір Беражкоў будзе працаваць у структуры Беларускай федэрацыі футбола. Ён узначаліць дэпартамент па маркетынгу і камунікацыях. Беражкоў кажа, што з радасцю ўспрыняў запрашэнне і будзе старацца, каб беларускі футбол стаў па-сапраўднаму спортам нумар адзін у нашай краіне. Нагадаю, кіраўнік хакейнага «Дынама» быў затрыманы ў жніўні 2015-га за фінансавае парушэнне, а сёлета ў красавіку быў вызвалены з-пад вар пад падпіску аб нявыездзе. Па афіцыйнай інфармацыі ён спрыяў следству і цалкам кампенсаваў нанесеную шкоду. Жаночая сборная Беларуси по гандболе разгромно соступила команде Норвегии в матче квалификации чемпионату Европы 22-32. Сустреча прошла у Минску у палацы спорту Уруча. У параллельных гульни румынки были мощнейшие за литовских девчат 34-24. Таким чином белорусские сгубили шансы на выход у финальную частку чемпионату Европы. Свой заключный поединок наша команда проведет 4 червня у Румынии, а норвежские гандболистки примут литовскую дружину. На сегодняшний день белорусские с 4 очками занимают 3 место. Лидируют команды Норвегии и Румынии. У них по 8 очков. У Литвы 0 баллов. Новый президент ФИФА Джанни Инфантино может наведать Беларусь у вересня этого года. Про это поведомил первый наместник старшини Белорусской Федерации Футбола Сергей Сафарьян. Першопочатково плановалось, что Инфантино сможет присутничать у Минску на урочистом открытии Академии Футбола, будовництво якой будет завершено в конце червня. Але из-за щельного графика приезд главного футбольного керовника переносится. Футболисты молодежной сборной Беларуси сгуляли у ничью у гостевым товарыским матче с командой Македонии 1-1. Один гол у наших на рахунку Паула Савицкого. Ровно про 3 месяцы белорусской молодежце треба будет протягнуть выступление у квалификационной группе чемпионата Европы. Нашим засталось провести 3 отборочные поединки со сборной Нидерландов, Турции и Словакии. На теперешний момент белорусы занимают у группе 3 место, отстающие от лидера сборной Словакии на 5 очков и на 2 очки от Голландии, что и на другим месте. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе Еврозум надышел час музычных новинок. Уже этим летом гурт Металлика выпустить новый альбом. А в Новосибирску хочуть забаранить выступ гурта Ленинград. Про это да иншее у рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрафоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Новый альбом легендарного гурту «Металлика» будет готовы летом 2016 года, але с датой релизу музыки покуль не вызначилися. «Коли пластинка сёлета не выйдет, это не тому, что и она не скончена», — сказал Ларс Ульрих, «а тому, что по неких космичных причинах будет больше разумно притримать ее релиз до наступного года. Але запись мы скончим уже этим летом». По словам Ульриха, у червени музыки повинны вызначиться с датой релизу. Теперь мы глядим наперед, думаем про той день, коли скончим процесс запису и потроху начинаем задумываться про то, коли мы поделимся своей музыкой со светом. Хучей за все у червени мы сядем и обмеркуем, что нам с усим гэтым материалом робить. Продюсером альбома выступил Грег Фидельман, які, по словам музыка, укладал себе у гэту працу по 24 годин на день с лета минулого года. И он проробил по-варьяцки крутую працу, укладал у альбом свое сердце и свою душу каждый момент своего життя, каб допомогчи нам зробить гэты запис, кажа Ульрих. Гитарист гурта Rolling Stones Ронни Вуд у черговый раз стал батьком. Его жонка, 38-годовая Салли Вуд, у минулый понеделок народила девчонок-двойнят. Девчонки отчувают себе добрые, они чаровные, говорится в заяве представника Вуда. Народжение двойнят стало подарунком для Вуда, якому 1 червня исполнилось 69 годов. У музыки уже есть 4 сталых детей от 2 попередних шлюбов, один из яких усыновлены, а так само 9 унуков. Салли и Ронни Вуд поженились у 2012 годе. Шафером на веселье был музыка Род Стюарт, а сярод гостей были иншие удельники гурту Rolling Stones и экс-удельник Beatles Пол Маккартни. Концерт гурта «Ленинград», який мусил отбыться 14 червня в Уфе, отменены. Представник Уфимского палаца спорту, где повинно было отбыться шоу, потлумачил отмену тем, что было продадено мало квитков. Нагадаем, что тот день тому православные активисты из громадского руху «Народный собор» развернулись до мэра Новосибирска Анатолия Локтя с просьбой проконтролировать выступ гурта «Ленинград» и заборонить музыкам выконывать песню «У Питера пить». У четвер Локоть подписал официальное попередження гурту про выконание законодавства РФ, участцы ненормативной лексики и неких экстремистских закликов. Вероятно, в Уфе вы решили навод не перейматься попередженнями, а придумать свою версию отмены. Але, погодитесь, на фоне активизации популярности Ленинграда не вельми верится, что в Уфе не знайшлося жадающих наведать их концерт. Не нагадывая ничего? А вось выступ гурту Джонни Деппа у Швеции отбылся, не глядя на бойкот. Про это поведомил пресс-атташе актера и выканаўцы. Причиной масштабной социальной кампании стала недавняя заява жонки Деппа про то, что он весь час сбивая ее и нават одной затушил цигарету у ее твар. У вынику концерт Hollywood Vampires все ж отбылся и собрал полную залю у Стокгольме. Больше за 17 тысяч глядачов. Сам Джонни Депп на пресс-конференции после выступа расповел, что не мая никакого дочинения до слов жонки, тому не собирается уступать у спрешки с его суперниками. раней дачка Джонні Деппа выступила на оборону своего батьки. По ее словах, ее мать придумала историю со сбиваниями для того, как дискредитовать своего мужа. А кроме того, на протягу нескольких месяцев она не имеет сносины с мужем, с причины чего заявы с нагоды Деппа не могут отповедать речаясности. Это было то, чем живет засветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
4 і 5 червня у Мінську пройде дитячий фестиваль «Колір Фест», а 6 червня театр ім'я Янки Купали покаже прем'єру спектакля під назвою «Шабани». Подробязності у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей від Єврорадіо. 4-5 червня у Мінську пройде дитячий фестиваль «Колір Фест», який допоможе окунутися дітям у епоху середньовіччя, відчути себе делікатною принцесою або відважним бояром. Музейний сектор і гостина зустріне навідувальників своєю цікавою програмою, навчальними майстер-класами по білоруських танцях і гульнями. Можна буде покаштувати смачні страви білоруської кухні. А гульці футбольного клубу «Крумкачі» проведуть майстер-клас для усіх глядачів, ну а самі смілі зможуть поспоборні з хлопцями з команди. 10% від продаденных білетів будуть перелічені на рахунок Міжнародного доброчинного фонду допомоги дітям «Шанец». 6 червня Національний академічний театр ім'я Янки Купали запрошує на прем'єру спектакля «Шабани». Сценічна версія одноіменного романа сучасного білоруського письменника Альгерда Бахаревича «Історія одного зникнення». Гэта історія молодого письменника, який довгий час прожив у Германії, після вернувся на родину. Так само історія молодой жанчыны Софіі, у якой раптоўна знікае муж. Гэта і гісторыя Шабаноў, аднаго з мінскіх мікрараёнаў. Усе гэтыя гісторыі аб'ядноўвае тэма радзімы, у якой гучаць галоўная праблема – праблема эміграцыі і вяртання. У Беларуси шмат сучасных гуртов, основе творчести яких ляжит фольклор и национальные музычные фарбы. Тем не менш, одиные в итоге спородили зусім розные по характеры настрои. Цитую, мы хочем створить такую культурную простору, у якой сустренутся гэтые музыки и публика, заявляют организаторы фестиваля «Белорусский стиль». Первая фестивальная сустреча отбудется 9 червня, а 19 у Минску у новой концертной зале «Атлант». Первые гости – Иван Керчук, дуэт «Агата» и трио «Портмоне», ведущий фронтмен гурта «Палац» Олег Хоменко. Почуемся на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.